Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: izbor visokog funkcionera srpskih naprednjaka Jorgovanke Tabaković na čelo Narodne banke Srbije pokazuje da su predizborna obećanja o departizaciji bila isprazna. Vlasti u Srbiji ističu da su minimalne šanse da u decembru dobiju datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Bivši logoraši i porodicu ubijenih i zatočenih posjetili su danas logor Omarsko, u kome je pre 20 godina ubijeno više od 400 Bošnjaka i Hrvata. Reportaža o kruzerima u Kotoru. Rover Curiosity sleteo na Mars u jednoj od najambicioznijih svemirskih misija svih vremena u cilju utvrđivanja da li je nekada na crvenoj planeti bilo života i da li je moguć u budućnosti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Srbije. Partijski udar na državu za proteklih 12 godina, takozvane tranzicije, doveden je do perfekcije, ali su čelnici vladajuće koalicije ne samo obećali, nego u predizbornoj kampanji i potpisima overili obećanje da će sprovesti departizaciju. No prvi njihov čin nakon formiranja vlade, naime brzopotezna izmjena zakona i politička smjena guvernera Centralne banke, na čije mjesto dolazi visoko pozicionisana partijska funkcionerka, pokazuje da su ta obećanja bila isprazna i da će partokratije još dugo biti sudbina Srbije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Ni pre izbora Jorgovanke Tabaković, visoke funkcionarke vladajuće Srpske napredne stranke za guvernerku Narodne banke Srbije, nije bilo tajne da će to upravo ona biti. Naime, političari vladajuće koalicije brutalno otvoreno su govorili da će Dejana Šoškića zameniti Tabakovićeva i da će biti bolja od njega. Jorgovanka Tabaković je najavila da će zamrznuti svoju stranačku funkciju, da će biti nezavisna i da će raditi kao zaštitnik interesa građana.
Čast mi je da pokažem da jedan političar, iako do danas funkcioner i član Srpske napredne stranke, može u praksi i na delu ono za što je stručan, da radi u interesu svih građana.
Poslanici opozicije, pre svih oni iz Demokratske stranke, koji kao da su zaboravili da su upravo oni ne samo utrli put partokratskoj vladavini, nego je doveli do krešenda, zbog čega su izgubili izbore, sada su iznosili kritike da se kandidaturom funkcionarke Srpske napredne stranke Jorgovanke Tabaković na mesto guvernera od Narodne banke Srbije stvara partijska banka. Nada Kolundžija, poslanica ove stranke, kaže da način na koji se bira novi guverner pokazuje da će postojati snažna politička kontrola izvršne vlasti nad Narodnom bankom Srbije.
Time ne samo da su pogazili predizborno obećanje o departizaciji, već su pogazili i osnovne principe demokratskog društva, da se nezavisne institucije grade tako što se zakonom onemogući upliv izvršne vlasti u rad tih nezavisnih institucija.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Petrović postavio je pitanje ko je pisao izmene zakona o Narodnoj banci Srbije i zašto je Tabaković kao poslanik potpisala prvobitno predloženu verziju zakona kojem je bilo omogućeno štampanje novca, odnosno primarna emisija.
Da li je imala punu svest šta potpisuje kada je zajedno sa svim drugim poslanicima stavila ovde predlog zakona o izmenama zakona o Narodnoj banci sa čuvenim članom 18, koji u stvari trebalo da otvori prostor da i guverner i svi koji upravljaju Narodnom bankom mogu da koriste devizne rezerve, da upotrebljavaju čak i štedne uloge građana Srbije da bi mogli da kupuju obveznice države, javnih preduzeća, čak i druge papire, što je moglo dovede do nesagledivih posljedica.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, razgovarao je o smeni rukovodstva Narodne banke Srbije i novousvojenom zakonu sa Peterom Stanom, portparolom Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, i evo šta mu je Stano rekao.
As we have been saying during the debate of the new amendments to the law on the national...
Kao što smo i saopštili tokom debate o izmjenama i dopunama zakona o Narodnoj banci Srbije, Evropska komisija je duboko zabrinuta tim zakonom kojim je omogućena smjena menadžmenta Narodne banke Srbije, a kao što znate, nezavisnost nacionalnih centralnih banaka je temeljni princip i on je ugrađen u ugovor o funkcionisanju Evropske unije. U tom smislu, usvajanje tih amandmana predstavlja korak nazad u harmonizaciji srpskih zakona sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Evropska unija od Srbije kao zemlje kandidata očekuje da svoje zakone uskladi sa zakonodavstvom Unije, da korača napred, a ne nazad. Mi smo dakle zabrinuti, ako nam tek predstoji pažljiva analiza usvojene verzije zakona, kao što sam rekao, zabrinjava nas što su njime otvoreni uslovi za ograničavanje nezavisnosti centralne banke.
limit the independence of the central bank.
Na pitanje da li Evropsku komisiju brine to što će na funkciju guvernera Narodne banke Srbije biti izabrana ličnost koja je imala eminentnu ulogu i u Miloševićevoj vlasti, Stano kaže.
Well, as you know, the European Commission is not commenting or is not not considering its position based on the names.
Kao što znate, Evropska komisija ne zasniva svoju politiku na ličnostima niti komentariše izbor konkretnih osoba, već na delima i na zakonima. Zato neću komentarisati postavljanje ljudi na razne funkcije. Ono što nas zanima jeste, u ovom konkretnom slučaju, sadržaj usvojenih izmjena zakona o centralnoj banci i sama procedura izmjene. Čini nam se da je usvajanje tog zakona bilo ishitreno, bez prethodno neophodnih konsultacija. U izmenama tog zakona nije bilo prethodnih konsultacija ni sa Evropskom komisijom.
Postavljanje partijske ličnosti na čelo centralne banke kao nezavisne institucije svake zemlje jasan je signal da izvršna vlast namerava da Narodnu banku Srbije stavi pod svoju kontrolu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela. Janković dodaje da će se negativne posljedice izmene zakona o centralnoj banci, smene guvernera i njegova zamena na partijskom ličnosti vrlo brzo osjetiti.
Verujte mi da će sve međunarodne finansijske institucije i kreditori vrlo, vrlo loše gledati na to zbog toga što će shvatiti da izvršna vlast kontroliše monetarni sistem, odnosno da kontroliše i devizne rezerve i sve ono što je uloga centralnih banaka u državi. Druga stvar, siguran sam da će loše odraziti i na politiku domaće valute, na kretanje, na stabilnost cena. Centralna banka će se ponašati onako kako to bude izvršnoj vlasti odgovaralo. U tom smislu ja očekujem vrlo ozbiljne i dugoročne posljedice i po građana i po državu na kraju krajeva.
Novo usvojeni zakon o centralnoj banci i njime definisan položaj te institucije, ocenjuje Janković, neće moći dugo da ostane u ovom obliku.
Kad dođe do teme centralne banke, siguran sam da će taj zakon morati promijeniti i da će se ispraviti, odnosno osnažiti samostalnost guvernera i samostalnost institucije centralne banke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje je politička scena Srbije. Kašnjenje u eurointegracijama jedan je od prvih problema sa kojima se suočila nova vlast. Predstavnici vladajuće koalicije obznanili su da su minimalne šanse da Srbija u decembru dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, kako je ranije najavljivala prethodna vlast. Iz Beograda, Zoran Glavunić.
Od dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u martu, Srbija je po pitanju evropskih integracija malo toga uradila. Izbori, pa potom dugi pregovori oko formiranja nove vlade, doveli su do toga da Brisel još čeka rezultate koji su traženi od Beograda, ukoliko želi ka Evropi. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije, izjavila je da su minimalne šanse da Srbija u decembru dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a da je sljedeći mogući rok za raspravu o tome sredina naredne godine. Laslo Varga, zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko razloga zbog kojih Srbija ove godine neće napredovati ka Evropi.
Novoj vladajućoj koaliciji potrebno vrijeme da se u punom smislu konstituiše. To je u nekom formalnom smislu razlog zašto dolazi do nekoliko mjeseci zakašnjenja. Sa druge strane, suštinski kosovsko pitanje je jedno izuzetno teško pitanje i očigledno taj mehanizam stvaranje konsenzusa i nakon toga podizanje dijaloga na politički nivo iziskuje vrijeme. Ja pretpostavljam da je treći razlog posljedica izmjena zakona o Narodnoj banci, izmjena funkcionera jedne nezavisne institucije. Vjerovatno će to izazvati dodatan oprez od strane europskih institucija i vjerovatno će biti potrebno određeno vrijeme da europske institucije stvore jasnu sliku o tome šta se i šta će se u narednih mjeseci u Srbiji dešavati.
Ono što Brisel očekuje, ukoliko Beograd želi povoljan izveštaj Evropske komisije, je i da se nastavi borba protiv korupcije i kriminala i učine pravi koraci u reformi pravosuđa. Maja Bobić iz Evropskog pokreta kaže da bez konkretnih rezultata u najvažnijim pitanjima Evropa neće Srbiji dozvoliti napredak u integracijama.
Nikako nije dobro ako se u nekim segmentima i reformama stagnira, nego ako se još i nazaduje, kao što recimo može biti procena oko statusa nekih nezavisnih tela, kao što je Narodna banka Srbije. To nikako ne može da pomogne. Prioritetni uslov za tu sljedeću fazu jeste nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i naravno mnogo jeste važan i onaj drugi segment srpskih integracija, to su reforme u svim ostalim oblastima koje se tiču demokratizacije društva i uopšte ekonomskog boljitka i ne bi nikako valjalo da se u tom smislu napravi neki korak unazad. Samo je pitanje političke volje. Meni se čini da postoji nekakva volja. Ova sadašnja vlast jeste prilično politički iskusna. Može to da uradi, samo je pitanje volje i odluke.
Vlada u Beogradu svjesna je da mora odmah da pokaže jasnu nameru za ubrzanje procesa evropskih integracija ukoliko želi da nastavi ka Evropi. Probleme koje Srbija ima na evropskom putu, Evropska komisija navešće u svom budućem izveštaju, tako da dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu nije garantovano ni za polovinu iduće godine. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, podsjeća da najveći deo predstavnika nove vlasti ima background iz 90-ih, iz vremena Slobodana Miloševića, i da je teško očekivati da će odmah odgovoriti na evropske zahteve.
Postoji neka hipoteka 90-ih u razmišljanju tih ljudi. Pre svega mi se čini da prosto ljudi, pre svega ovi koji pripadaju SPS-u i Srpskoj naprednoj stranci, na različit način vide pitanje evropskih integracija Srbije i od toga kako to vide neke vodeće zapadne zemlje od kojih zavise evropske integracije u Srbiji. Ta vrsta razlike u gledištima jeste ono što stvara neku vrstu konfuzije i udaljava Srbiju od napredovanja ka članstvu u Evropskoj uniji. Dok ne dođe do nekog usklađivanja tih stavova, ne verujem da će Srbija moći napraviti neki substancijalni iskorak ka evropskim integracijama.
Jedan od prvih poslova kojima nova vlast u Beogradu mora da se pozabavi je lista spornih privatizacija koja je svojevremeno dostavljena iz Brisela, a nedavno se u Srbiji otvorilo i pitanje zloupotreba i malverzacija u velikim bankama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećanje na ratne zločine. Bivši logoraši, porodice ubijenih i zatočenih, posjetili su danas mesto na kome je pred 20 godina bio jedan od najstrašnijih logora u Europi, logor Omarska. Hiljade Prijedorčana koji su prošli kroz ovaj logor mučeni su najsvirepijim metodama, izgladnjivani, ponižavani i ubijani. 20 godina kasnije one koji su uspjeli preživjeti boli činjenica da se mjesta zločina ne mogu obeležiti i da im se uskraćuje pravo na dostojanstvo. Sećanje. U Omarskoj je danas u znak sećanja na više od 400 ubijenih u vazduh poletelo isto toliko balona, a aktivisti lokalnih udruženja na simboličan način pokušali su pokazati deli strahota kojima su bili izloženi zatočenici Omarske. Beleži Marija Arnautović.
Ruka leže, glavu dolazi!
Ovako su simboličnim performansom bivši logoraši, sinovi i rođaci onih koji su 1992. godine bili zatočeni u logoru Omarska kraj Prijedora, pokušali da dočaraju dijelić strahota koje su se dešavale na tom mjestu. U kompleksu rudnika Omarska zatvarani su i mučeni prijedorski Bošnjaci i Hrvati. Logor su organizovale lokalne vlasti u maju 1992. godine. Hiljade Prijedorčana prošlo je mučeno kroz ovaj logor. Prema iskazima svjedoka u Haškom tribunalu u logoru je bilo zatočeno i desetine žena koje su bile izložene sistematskim silovanjima. Preživjeli logoraši svjedoče kako su danima izgladnjivani i mučeni. Jedan od njih i danas je bio u Omarskoj 20 godina nakon što je na tom mjestu bio zatočen, Nusret Sivac.
Emocije i tuga za svim onim mojim prijateljima koje više nema, koji su ovdje ubijeni samo zbog toga što su nosili drugo ime i prezime. I neshvatljivo je da je u Prijedoru, gradu u kojem smo živjeli zajedno, se dogodi takav zločin. Aktualne srpske vlasti u Prijedoru uporno pokušavaju da taj dio istorije 92. 95. se zaboravi, da se o njemu nigdje ne piše i o tome ništa ne govori. E to nas najviše boli. Taj dio istorije pripada nama, Prijedorčanima, i mi to nikad ne možemo i ne smijemo zaboraviti, upravo zbog onih koji su ovdje ubijeni kao civili.
Senija Lezović u ratu je ostala bez oba sina. Jedan je ubijen u logoru Trnopolja, a drugi 10 kilometara dalje u logoru Omarska. Za smrt djece je saznala, kaže, 2 mjeseca kasnije. Obojica sinova ubijena su pred njihovim ocem, priča Senija 20 godina kasnije na mjestu zločina.
Hoda i uče da mi je to sve, uvijek je, ili dan ili noć, zamisliš kako si ga rodio, pa ga hranio, pa školu, pa šta je bilo. A tek kad misliš da je ovaj Omars koji on je ubijen sa palicama i palijama, mučenjom, a ovaj je završio bar metkom lakše, djeta nije ni svjedočanstvo dobio, došao iz škole, završi, izveo da nije. Eto kako je, kako mi je, koji da i sad to doživljavam. Ništa nisam bolje da sam. Samo šta sam zamisla kad mi je rekao muž tu žalostnu, tužnu vijest, daj im Bože sam da budem pametna, da budem na pamet, da ne budem da ne ujedam koga i da ne napadam, da se održim. A za život mi uopšte nije važno.
Bivše logoraše i porodice žrtava danas najviše boli poricanje strahota koje su se tokom rata dešavale u Prijedoru. Činjenica da nemaju pravo na sjećanje, da mjesta zločina još uvijek nisu obilježena. Bivši logor Omarska, kompleks Rudnika, danas je vlasništvo kompanije ArcelorMittal. Ni opštinske vlasti, ni kompanija koja je sada vlasnik Rudnika ne dozvoljavaju da se ovo mjesto obilježi. Na to je podsjetio i Ed William, i britanski novinar, izvještač Guardiana i Observera, koji je bio u grupi novinara koji su u avgustu 1992. godine svjetskoj javnosti otkrili postojanje prijedorskih logora smrti Omarska, Keratern i Trnopolje. Jedan od najbogatijih ljudi u Britaniji, koji između ostalog ne plaća takse, vlasnik je ovog rudnika. Gospodo, šta je problem? Imate olimpijski spomenik u Londonu, a gdje je spomenik ljudima koji su ovdje ubijeni? Kad će se to desiti? Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Činjenica da danas pričamo ono što je bilo prije 20 godina i što do današnjih dana traje u kontinuitetu na jedan drugi, firmi način, to govori isto tako da ovdje nemamo memorijala, nemamo spomenika gdje bi dolazili i gdje bi stvarno ono što je u svakom normalnom gradu u svijetu dozvoljeno, da se poklonimo sjenima i žrtvama koji su ovdje stradali.
Pravo na sjećanje i jednakost traži i preživjeli logoraši. Sebiha Tukanović, žena koja je prošla sva tri prijedorska logora.
1992. sam uhapćena, prošla sam sve logore. Keratern, Omarska, Napolje dva puta, zatvor. 21. augusta zatvorila sam Omarsku logor. Od pet žena koje su trebale likvidirati, ja sam jedina koja sam preživjela.
Trebaju ti koji rade istoriju, koji pišu, moraju da shvate da istina pobjeđiva. Oni moraju da pišu istinu radi onih mrtvi i radi nas koji smo ostali živi, koji možemo da ispričamo sve što se desilo.
Iz Omarske za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Zbog izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, šef Hrvatske države Ivo Josipović još ne želi da se sa njim sretne. Analitičar iz Zagreba Marinko Čulić.
Mislim da Nikolić, koji je evidentno ima problema sa nekim poznavanjem političkog zanata, treba neko vrijeme da u to uđe i da će to onda krenuti otprilike onom kolotečnjom kao i do sad, možda bez onih tapšanja Tadić-Josipović, od kojih iskreno i nije bilo nekakve koristi, tim da su odnosi i do sad bili opterećeni dovoljno da je bilo teško očekivati i da je Tadić ostao na vlasti da bi se tu napravio nekakvi spektakularni pomak.
Kako se preporodilo selo u kome Tomislav Nikolić ima porodičnu kuću?
Doskora zaboravljeno planinsko selo Bajčetina sa 12 domaćinstava i svega 25 stanovnika. Iznenada je postalo poznato nakon što je Tomislav Nikolić, koji ovdje ima porodičnu kuću, izabran za predsjednika Srbije. U najudaljenije selo na Gledičkim planinama počeli su da pristižu gosti iz Srbije i svijeta, pa je za njih i predsjednika Nikolića, koji ovdje provodi slobodno vrijeme, izgrađena potpuno nova infrastruktura.
Prvo su uradio put, drugo uradio se repetitor, pravi se u Bajčetini pista za helikoptere. Zar to nije dovoljno za dva mjeseca kako je Toma došao na vlast?
Nagli prosperitet Nikolićeve Bajčetine sociologu Dušanu Bogdanoviću otkriva prihvatanje jednog, kako kaže, lošeg manira, koji vuče korene iz doba socijalizma.
Radi da bi se nekom napumpao državnički imidž, o tome se u ovom slučaju radi, onda u mnogo toga nije u redu ni sa državom ni sa njenim šefom.
U Hrvatskoj je posljednjih 10 godina usvojeno oko 800 dečaka i devojčica. Dijana Topčić-Rosenberg se seća trenutka kada je njena kći pre 6 godina ušla u njen dom.
Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila i nosila sa sobom, jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O turističkoj sezoni u Crnoj Gori. Zahvaljujući sidrenju oko 300 kruzera i brojnim agencijskim gostima sa Dubrovačke rivijere, Kotor i dalje nosi titulu najposećenije izletničke destinacije u Crnoj Gori. Procenjuje se da će grad po zaštitom UNESCO ove godine posjetiti oko 300.000 izletnika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kotor će i ove godine zadržati epitet najomiljenije izletničke destinacije u Crnoj Gori, makar po broju posjetilaca. Za prvih pola godina ovdje se usidrilo oko 120 kruzera sa oko 80.000 turista, a do kraja sezone se očekuje da se ta brojka udupla. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić podsjeća da je Kotor omiljena destinacija i za izletnike iz Dubrovnika.
Ove godine je u tom dijelu blagi pad, jer su sve do kraja juna mjeseca izvođeni radovi u neposrednoj granici sa Crnom Gorom u dužini 15 km i onda su agencije odustajale od puta za Kotor, jer je trebalo 4 do 5 sati, tako da se to nije isplatilo. Sada se i u tom dijelu normalizovalo, ali svakako bilježi se rast u odnosu na prošlu godinu, pa tako za prvih 7 mjeseci Kotor posjetilo 123.000 izletnika, što je za 3% više u odnosu na isti period prošle godine.
Uz brojne jahte koje za vez biraju Kotorsku luku i duplo skuplju izletničku taksu, koja od ove godine iznosi 1 euro, u turističkoj organizaciji očekuju rekordnu posjetu, ali i zaradu.
Kada se to sve sabere, Kotor će sigurno posjetiti 300.000 izletnika, što je jedna impozantna cifra za jednu opštinu koja ima svega 23.000 stanovnika.
Da li grad to prati infrastrukturno, kao i raznolikošću turističke ponude?
Ono što turista kada dođe u Kotoru obavezno obiđe ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe koje je bogato. To su, pored obilazaka katedrale Svetog Tripuna, crkve Svetog Nikole, naši kotorski bedemi, a i od ove godine imamo i Kotor Open Tour, dakle turističke panoramske autobuse, do Risna, rimski mozaik, tako da je rimske mozaike do sada posjetilo 5145 izletnika, što predstavlja 32% više u odnosu na isti period prošle godine.
Među turistima koji su odlučili da izletničku posjetu u Kotoru pretvore u višednevni boravak su mlade Novozelanđanke, koje pitamo zašto su odabrale baš taj grad od cijele rivijere koju su proputovale. Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Bile smo, na primjer, u Budvi, ali to je previše prometan i pretrpan grad, dok je Kotor mnogo udobniji i prijatniji za odmor. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect, yeah.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
What about...
Što je sa ponudom za noćni život? Sinoć je bilo izobilje programa u Starom gradu i što je najvažnije, mnogi su besplatni.
Lots of bars, lots of restaurants.
Ono što je turistički minus Kotora je nedostatak visoko kategorisanog smještaja. U hotelima ga je svega oko 1500. Mirza Krtić.
Nažalost, Kotor se ne može pohvaliti sa smještajnim kapacitetom. Ima 25 manjih hotela sa ukupno 1500 ležaja. Morate priznati da ipak to u odnosu recimo na Budvu, bar, je jako malo. I što se tiče privatnog smještaja, tu je kapaciteta 3.500. Ono što je neophodno je svakako da se na onim lokalitetima gdje su nekad bili hoteli Urc, Slavija i Fjord izgrade dva hotela, otprilike oko 700 ležaja, i svakako da se vrati Kotor nekad što je bio u bivšoj Jugoslaviji na onaj kongresni turizam koji sada ne može da ima upravo zbog ovog nedostatka.
U očekivanju velikih hotela, Kotor se mora oduprijeti budvanizaciji, čije su naznake vidljive i u Starom gradu. Tako na trgu ispred Bazilike Svetog Tripuna, pogled na taj neprocijenjiv kulturno-istorijski dragulj zaklanja plastična tenda sa natpisom Pizzeria. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O svemirskim istraživanjima, letelica s vozilom Curiosity uspješno je sletela na Mars u jednoj od najambicioznijih svemirskih misija svih vremena, a u cilju utvrđivanja da li je nekada na crvenoj planeti bilo života i da li je moguć u budućnosti. Sletanje je potvrđeno, bezbedni smo na Marsu, saopšteno je preko kontrolnog centra u NASA. Rover je posle puta dugog 560 miliona kilometara koji je započet u novembru preživeo i 7 minuta užasa, kako su veoma komplikovan manevar sletanja nazvali naučnici. Zatim je poslao tekstualnu poruku u sedište Svemirske agencije u kojoj je pisalo: uspeo sam, bezbedno sam sleteo na površinu Marsa, krateru Gale, u tebi sam. Sleteli smo na lepo, ravno mesto, divno, zaista divno, rekao je Adam Stelzner, vođa tima inženjera koji su smislili novi sistem za sletanje. Charles Bodden, prvi čovjek NASA, neposredno po sletanju ovog jednu tonu teškog vozila izjavio je: nije moglo proći bolje.
Curiosity's final descent was dubbed 7 minutes of terror.
Posljednja faza leta Curiosity-a nazvana je 7 minuta užasa, jer je u tom periodu trebalo da uspori brzinu sa 21.000 km na sat na nulu. To je kao da na putu vozite 105 km na sat i treba da se zaustavite za 2,1 sekunde, kazao je Bolden. Na kraju je kablovima vozilo rover nežno spušteno na tlo brzinom od oko 3 km na sat. Rover je kočio padobranom i raketama. Aktivirala se kamera koja je snimila najuzbudljivije trenutke koji su zemljanima dali prve slike sletanja na drugi svet. Vidi se jedan točak vozila i senka popodnevnog sunca. Uspješno sletanje u centru Američke svemirske agencije izazvalo erupciju oduševljenja, a milioni ljudi širom sveta su preko interneta pratili prenos istorijskog događaja. Ne mogu da verujem, ovo je neverovatno, izjavio je Alan Chen, zamjenik vođe tima za spuštanje Curiosity-a, kada su na zemlju stigle prve slike stanovitog terena. Vozilo sa 6 točkova je veličine malog automobila i teško 900 kg. U sljedeće 2 godine Curiosity će se odvesti do planine čije podnožje u dnu kratera, gdje će ispitivati uzorke stene i utvrditi da li su u toj oblasti nekada postojali uslovi u kojima su mogli da žive mikroorganizmi. To je najnovije poglavlje u potrazi za mogućim primitivnim životom u ranoj istoriji planete. Charles Bolden. Danas su točkovi Curiosity-a počeli da utabavaju stazu za ljudske korake na Marsu. Curiosity, najsofisticiraniji rover koji je ikada napravljen, sada je na površini crvene planete i nastojaće da pronađe odgovor na vekovno pitanje, da li je život postojao na Marsu ili da li je moguć u budućnosti, kazao je Bolden. Oglasio se i američki predsjednik Barack Obama, koji je ovaj poduhvat nazvao istorijskim trenutkom. Čestitam i zahvaljujem svima u NASA koji su omogućili ovo izvanredno dostignuće, poručio je američki predsjednik putem društvene mreže Twitter. On je dodao da je uspješno spuštanje Curiosity-a najsofisticiranije naučne laboratorije koje je ikad sletela na drugu planetu, predstavlja izuzetno tehnološko dostignuće koje će služiti kao ponos nacije u dalekoj budućnosti. Projekt sa oficijelnim nazivom Mars Science Laboratory, u koji je uloženo 2,5 milijardi dolara, predstavlja najskuplju i najambiciozniju NASA-inu misiju. To je prva astrobiološka misija od sondi Viking iz 70. godina prošlog veka. Ovo je četvrti NASA-in rover na površini Marsa, a prethodili su mu Sojourner, Spirit i Opportunity. NASA je to bilo 7. sletanje na Mars. Mnogi pokušaju i SAD-a i drugih zemalja da pošalju letilicu koja bi proletala pored te planete, ušla u njenu orbitu ili na nju sletale, završili su se neuspehom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom predloga Tomislava Nikolića o suštinskoj autonomiji za Kosovo, analitičar iz Prištine Ismail Hasani.
Nikolić je poznat po svojoj avanturističkoj politici, ali mislim da je pri kraju sa takvim izjavama. Upravo zbog toga se ne može govoriti o analogijama, ne može slati ponude narodu u nekoj drugoj državi. Sa tom državom on može samo da gradi dobrosusedske odnose.
Zbog izjava predsjednika Srbije Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, šef Hrvatske države Ivo Josipović još ne želi da se sa njim sretne. Stanovnici Beranske Petnice na jučerašnjem referendumu glasovali za samostalnu opštinu, na potezu su vlada i skupština.
Mještani Petnice su u četiri navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijalista uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U Bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanja data stanovnicima Petnice.
Selo Bečetina kod Kragujevca, u kome Tomislav Nikolić ima porodičnu kuću, dobilo novu infrastrukturu. U Hrvatskoj je posljednjih 10 godina usvojeno oko 800 dečaka i djevojčica. Dijana Topčić Rosenberg se seća trenutka kada je njena kći pre 6 godina ušla u njen dom.
Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila i nosila sa sobom, jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto.
O mukama proizvođača sira i kajmaka podno Zlatara zbog velikih vrućina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre reakcije iz Prištine i Zagreba na izjave novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Analitičari u Prištini kažu da Srbija može razgovarati sa Kosovom samo kao sa susjednom državom, a povodom izjave Tomislava Nikolića da je potrebno postići nacionalni konsenzus o Kosovu i da o tome namjerava razgovarati s predstavnicima vlade i opozicije, kao i Srba i južno i severno od Ibra, priredila Sabina Čabaravdić.
Nikolić je u intervju za Beogradski dnevnik danas izjavio kako želi da Srbija konačno zauzme stav o tome što želi od Kosova. S tim u vezi će kosovskim Albancima ponuditi suštinsku autonomiju, te precizirao da bi onda oni mogli, citiram, živjeti kao Nijemci u Italiji ili Nijemci u Belgiji, kraj citata. Dodao je da o nacionalnom konsenzusu o Kosovu želi razgovarati sa svima koji u Skupštini imaju predstavnike, sa članovima vlade, opozicije, SANU, crkve, značajnim privrednicima. Na pitanje šta kao predsjednik Srbije nudi kosovskim Albancima, Nikolić je rekao, ponuda je rezolucija 1244 Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, što znači suštinska autonomija. U prištinskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa zamolili su tamošnje analitičare da prokomentiraju ove stavove srbijanskog predsjednika. Ardijana Rifaj sa instituta Kipred kaže.
Posljednje izjave predsjednika Nikolića o potrebi poboljšanja životnih uslova za Albance i Srbe su došle jako kasno. Postojeći plan, onaj Ahtisarijev, koji nije samo doneo kosovsku nezavisnost, i u toj oblasti je najbolje moguće rješenje. On daje rješenja za poboljšanje života svima na Kosovu, pa tako i kosovskim Srbima.
Njegov kolega Ismail Hasani podsjeća na skorašnje razgovore Prištine i Beograda i s tim u vezi precizira.
Nikolić
je poznat po svojoj avanturističkoj politici, ali mislim da je pri kraju sa takvim izjavama. Upravo zbog toga se ne može govoriti o analogijama, ne može slati ponude narodu u nekoj drugoj državi. Sa tom državom on može samo da gradi dobrosusedske odnose, uključujući pripreme za razgovore, koji su neizbježni kako za kosovsku, tako i za srpsku stranu već početkom jeseni. Ove lekcije koje taj umereni Šešelj upućuje ne bi se nekako dodvorio Briselu i međunarodnoj zajednici, mislim da nisu bez osnova. Potpuno je normalno da vlada Kosova ne smije da prejudicira stvari. Ne bi bilo dobro da političke razgovore kvalifikuje samo kao razgovore o rješenju za sever, jer postoje mnogo drugih političkih tema o kojima treba razgovarati u budućem dijalogu. No sve te teme moraju podrazumevati da se ne smije povrediti nezavisnost i teritorijalni integritet Republike Kosovo.
Nakon Prištine reakcije iz Zagreba. povodom izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, kabinet njegovog hrvatskog kolege saopštio je da se Josipović s Nikolićem neće sastajati dok jasno ne pokaže da je promijenio odnos prema susjednim državama. Jasno je da su odnosi nakon nekoliko godina relativnog uspona sada zahladnjeli i prema ocjeni analitičara, političari obe države trenutno su u traženju nekog novog početka. Ipak, kako iz Zagreba javlja Ankica Barbi Mladinović, to neće biti start od nule.
Pobjedom Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji pobjedila je i osjetno drugčija politička opcija, a onda su uslijedile i njegove neprimjerene izjave o srpskom Vukovaru, pa negiranje genocida u Srebrenici, sasvim dovoljni razlozi da hrvatski predsjednik ne ode u Beograd na Nikolićevu inauguraciju. I sve to, ocjenjuje politički analitičar i kolumnist Marinko Čulić, pokvarilo i zaledilo odnose Zagreba i Beograda. Ali Čulić ne vjeruje da bi trenutna situacija mogla imati i trajnije posljedice.
Mislim da Nikolić, koji evidentno ima problema sa nekim poznavanjem političkog zanata, treba neko vrijeme da u to uđe i da će to onda krenuti otprilike onom kolotečnjom kao i do sad, možda bez onih tapšanja Tadić-Josipović, od kojih iskreno i nije bilo nekakve koristi. Tim da su odnosi i do sad bili opterećeni dovoljno da je bilo teško očekivati i da je Tadić ostao na vlasti da bi se tu napravili nekakvi spektakularni pomaci.
Najozbiljnijim problemom drži međusobne tužbe za genocid, oko kojih su se ovih dana ponovno mogle čuti različite izjave u Zagrebu i Beogradu. Nakon izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivana Mrkića o mogućem dogovoru, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić ponovila je uvjete.
Naša pozicija je i dalje jednaka i smatramo da je to jedna vrsta pozitivne reakcije na to. Dakle, ako smo u stanju bilateralno riješiti 4 preduvjeta, onda je jedna i druga strana bi bila spremna razgovarati i o ovoj temi.
Isto je novinarima u subotu kazao i hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ako se ostvare ciljevi zbog kojih tužite, onda sama tužba naravno nema smisla, ali još nismo u toj fazi i ovog trenutka je prerano o tome govoriti.
Analitičar Čulić misli da, što se tužbi tiče, i jedna i druga strana jako griješe.
Jer je taj rat bio strašan i bez genocida i činiti ga naknadno još strašnim, to stvarno nema nikakvog smisla. A nema, boga mi smisla, ni ovo što u Hrvatskoj govore da bi trebalo ispuniti gotovo pa neke tehničke uvjete da bi se ta tužba povukla, jer je ta tužba vrh vrhova svih mogućih inkriminacija vezanih uz rat. Ako si je jednom podigao, onda ne možeš se ti trampiti za nekakve podatke o nestalima, za povratak umjetničkih slika i nekakve besmislice. To je samo dokaz koliko su pretjerali i jedni i drugi potežući kvalifikaciju genocida.
Hrvatska je ostala suzdržana i na izjavu srbijanskog predsjednika Nikolića kako će s hrvatskim kolegom Josipovićem uskoro imati sastanak i da je spreman doći kad i gdje ga Josipović pozove. S obzirom na politiku koju je Nikolić zagovarao od 90-ih i njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici, susret je moguć kad Nikolić pokaže da je promijenio odnos prema susjednim državama, poručuju s Pantovčaka. Sveučilišni profesor u mirovini, dr. Branko Caratan.
Vodstvo Srbije mora u narednom razredu pokazati da odustaje od nekadašnje, ne samo nacionalističke retorike, nego od čitavog tog političkog kompleksa. U tom slučaju, naravno, dalji iskoraci u popravljanju odnosa između Hrvatske i Srbije su mogući i realni.
Kolumnista je portala Marinko Čulić ne vjeruje da itko među hrvatskim političarima očekuje da će srbijanski predsjednik povući svoje izjave. Prije bi se, kaže Čulić, moglo reći da će se čekati neko vrijeme da se žerava tih strasti ugasi i da se nastavi otprilike tamo gdje su stali Josipović i Tadić, ali bez one srdačnosti.
To neće biti početak od prije 15 godina, nula, ne. To sigurno neće biti. Ali jedna i druga strana su sad zbog tih teških riječi, tu je i Oluja koja tradicionalno digne uzburka strasti svake godine, sad su naprosto u traženju nekakvog novog starta i negdje na jesen ja očekujem da bi se ti odnosi mogli vratiti u relativno normalno.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I Aleksandar Popović, Centra za regionalizam sa sedištem u Novom Sadu, saglasan je sa ocenama da su odnosi Srbije i Hrvatske sada na čekanju i da će se u narednom periodu budno pratiti potezi nove vlade u Srbiji, a pre svega Tomislava Nikolića.
On je dosta kontroverzna ličnost, on sad sebe želi da predstavi kao evropejca, kao čovjeka koji je raskrstio sa svojom prošlošću, ali očito je da ponekad izbije iz njega ono što je bio Tomislav Nikolić i 90. godine, kao što su bile te dve izjave oko Vukovara i Srebrenice. Za sada je on pod velikim utjecajem Evropske unije i stiče se utjecaj da je onaj ukor koji je dobio od Evropske unije zbog tih izjava da je utjecao na to da do sada nije ponovio takve greške, ali ja nikad ne znam šta se može desiti u odnosima, daljim odnosima Srbije i Evropske unije ili na unutrašnjem planu što bi moglo da vrati stvar unazad i da ponovo vidimo Tomislava Nikolića onakvog kakav je bio pre samo 4-5 godina.
Po pitanju mogućeg povlačenja tužbi za genocid, kako su vaše očekivanje?
Ja mislim da ukoliko novi ministar spoljnih poslova Srbije, ja čovjeka stvarno i ne znam, mislim nije bio šire poznat javnosti, ukoliko se bude drugačije malo ponašao u odnosu na Jeremića, koji kao da će sve činio da nas postavlja sa susedima i sa nekim drugim zemljama, iako je ukupna politika vlade Srbije bude išla u tom pravcu, ja mislim da se s tim pregovorima može rešiti to pitanje, uz naravno ispunjavanje pojedinih uslova koje je Hrvatska postavila, i tako da evo vidjet ćemo šta će se udešavati, ali opet mislim da je lopta u srpskom dvorištu.
Aleksandar Popović, Centra za regionalizam sa sedištem u Novom Sadu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Stanovnici grada Berane i mesta Petnica, u kojem živi većinsko bošnjačko stanovništvo, juče su se na referendumu izjasnili da to područje dobije status opštine, koji je izgubilo davne 1957. godine. No ishod referenduma ne znači da će Petnica povratiti status opštine, jer će svoje mišljenje dati vlada, a Skupština Crne Gore odluči da li je moguće formirati novu opštinu. Detaljnije Predrag Tomović.
Od gotovo 30.000 stanovnika Berana na referendum je izašla četvrtina, odnosno 7.416 glasača. Za odvajanje Petnice izjasnilo se 6.998, dok je protiv bilo 418 glasača. Preko 70% Petničana, njih 4.642, glasali su za povratak statusa opštine, 9 je glasalo protiv. I pored činjenice da su se stanovnici Berana i Petnice koji su izašli na jučerašnji referendum izjasnili ili da Petnica dobije status opštine prema zakonu o teritorijalnoj organizaciji, rezultati konsultativnog referenduma nemaju obavezujući karakter, a konačna odluka o tome da li će Petnica povratiti status opštine biće donesena u crnogorskom parlamentu. Profesor Đorđe Blažić za naš program pojašnjava dalju pravnu proceduru u vezi sa pitanjem statusa Petnice nakon referenduma.
Na osnovu i elaborata i referenduma konsultativnog vlada će zauzeti stav po tom pitanju i eventualno predložiti skupštini promjenu zakona o teritorijalnoj organizaciji ukoliko smatra da su ispunjeni uslovi da Petnica dobije status jedinice lokalne samouprave. Dakle, to nikako ne može biti po mom uverenju ni po standardima Saveta Evrope pitanje izvršnih organa odnosno vlade, već isključivo pitanje koje je u nadležnosti parlamenta.
Odluku o raspisivanju konsultativnog referenduma radi izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnica donijela je Skupština opštine Berane na sjednici početkom juna ove godine. Predsjednik te crnogorske opštine Vuka Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
što je bilo do opštine Berane, mi smo to odradili, znači donijeli smo odluku o raspisivanju referenduma, referendum je raspisan, isfinansirali smo znači tu aktivnost, proveden je do kraja i mislim da smo mi tim dali doprinos da se to dovede do onoga što je bilo određeno zakonitog rješenja i eto na kraju smatram da je to bilo ovako i obaveza i uspješno odrađeno strane opštine Berane.
U Skupštini Crne Gore nekoliko puta u proceduri je bila inicijativa da Petnica dobije status opštine, ali nije dobila većinsku podršku. Mještani Petnice su u četiri navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijaliste uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanja data stanovnicima Petnice. Suljo Mustafić iz bošnjačke stranke, koja je članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori.
Apsolutno smo optimisti, smatramo prije svega da su to obećanja, predizborno obećanja vladajućih partija i ostalih partija, ne samo vladajućih, već duži niz godina, i smatramo da je konačno vrijeme da se ta obećanja realizuju, ali što je mnogo važnije, smatramo da je vrijeme da se ono što je interesovanje stanovnika sa tog područja i čini nam se značajna razvojna šansa da se zaustavi depopulacija Petnice, odnosno iseljavanje stanovništva, da se to zaustavi.
U dijelu crnogorske javnosti se često špekuliše kako je pitanje Petnice isključivo političko pitanje koje vlast godinama poteže pred izbore kako bi pridobila glasove stanovnika Petnice. No oni kojih se to najviše tiče, Petničani, tvrde da njih ne interesuje politika, već razvoj i prosperitet Petnice i njenih stanovnika. Ponovo Suljo Mustafić.
Pravo kažem, nas najviše zanima ono što misle stanovnici tog područja, a to je za njih prije svega egzistencijalno pitanje, dakle par excellence egzistencijalno pitanje, pitanje ekonomskog razvoja i jednostavno pitanje opstanka ljudi na tom području. Dakle, ja bih u tom kontekstu sagledavao to pitanje, a ovo sve ostalo, znate, politika je sve i sve se može podvesti pod politiku, pa i ovo. Tako da jednostavno nas najviše zanima što mislite sa tog područja.
I dok se čeka mišljenje vlade o referendumu o statusu Petnice i konačne riječi koju će dati crnogorski parlament, podsjetimo na podatak da je Petnica izgubila status opštine 1957. godine zajedno sa opštinom Andrijevica. Za razliku od Petnice, Andrijevica je međutim taj status povratila 1991. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o Tomislavu Nikoliću, ovoga puta kako se izgled planinskog sela Bajčetine preko noći promenio zbog njega. Naime, do sela je stigao asfaltni put, postavljen je optički kabel, podignuti repetitori za mobilnu telefoniju, radi se ulično osvjetljenje, a na novi heliodrom počeli su da sleću helikopteri. Sve to urađeno je za novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je pre nekoliko godina tu sagradio porodičnu kuću, u kojoj sada provodi većinu slobodnog vremena. Selo je posjetio naš dopisnik Branko Vučković.
Doskora zaboravljeno planinsko selo Bajčetina sa 12 domaćinstava i svega 25 stanovnika iznenada je postalo poznato nakon što je Tomislav Nikolić, koji ovdje ima porodičnu kuću, izabran za predsjednika Srbije. U najudaljenije selo na Gledičkim planinama počeli su da pristižu gosti iz Srbije i sveta, pa je za njih i predsjednika Nikolića, koji ovdje provodi slobodno vreme, izgrađena potpuno nova infrastruktura.
Prvo se uradio put, drugo uradio se repetitor, pravi se u Bajčetini pista za helikoptere, pa će da se uradi neko odmaralište na Crnom vrhu. Zar to nije dovoljno za dva mjeseca kako je Toma došao na vlast?
Nagli prosperitet Nikolićeve Bajčetine sociologu Dušanu Bogdanoviću otkriva prihvatanje jednog, kako kaže, lošeg manira, koji vuče korene iz doba socijalizma, kada se negovao gotovo identičan odnos prema partijskim funkcionerima.
Ako se izgradnja heliodroma, uvođenje rasvete, telefona, struje, vode u Bajčetini radi da bi se nekom napumpao državnički imidž, o tome se u ovom slučaju radi, onda u mnogo toga nije u redu ni sa državom ni sa njenim šefom. Radovanja je naravno i svake hvale vredno kad se u svako selo dovede i struja i voda i telefon i rasveta pa i helikopter. Međutim, Tomislav Nikolić svoju neophodnost može i mora da pokaže i dokaže na puno drugih načina.
Asfaltni put koji povezuje Bajčetinu sa susjednim selima Gledić i Adžine Livade urađen je prošle godine, još dok je Tomislav Nikolić bio u opoziciji, a za to je prema navodima predsjednikovog rođaka i prvog komšije istog imena i prezimena zaslužan tadašnji i sadašnji ministar Milutin Mrkonjić.
To je to prosperirao i Mrkonjić, oni su bili glavni, da nije bilo njega ne bi put nikad ni dobili od Adžine Livade. 8 km ima, 4 km do Gledića i 4 do Važne Livade 8.
Bogdanović ističe da je izgradnja u Bajčetini za Nikolićeve potrebe još jedan primjer povlašćenog položaja nosilaca političkih funkcija u odnosu na ostale građane.
To je u svakom slučaju još jedan znak dubokog jaza između onoga što se zove političkom elitom, a što inače takav naziv i uopšte ne zaslužuje, i većine stanovništva koja grca u problemima, nemaštini, a neki čak i bukvalno u gladi. Tu se radi o duboko ukorenjenoj korumpiranosti. Radi se o endemskoj kapilarnoj korupciji koju je ovo društvo zahvatila, a kad neko ima apsolutnu vlast, onda je i ta korupcija apsolutna, a to mislim Nikolić očigledno teži tome.
Od kada su dobili Gledički koridor, heliodrom i predsjednika države za prvog komšiju, meštani kažu da je naglo poraslo interesovanje za kupovinu placeva u ovom kraju. Smiljana Nikolić kaže da je selo kome je pretilo izumiranje ponovo oživelo, a da su cene placeva porasle sa 20 na čak 100 evra po aru.
Kako je on to došao i kupio, selo je malo krenulo, asfalt smo dobili. Dobivamo sad ulično svetlo, narod sad dolazi, pravi vikendice, kupuju placeve. Bile su 20 evra, sad traže 50, 100 i sad će malo selo da živakne, drugši će da bide.
Iako su za veoma kratko vreme selo zadesile brojne iznenadne promene, većina meštana živi skromno kao i do sada, od seče drveta za ogrev.
Pa znaš šta, mi smo radosni što imamo predsjednika iz našeg kraja, a živimo isto kao i ranije. Što sam radio prije, to radim i sada, moj posao niko neće da radi. Da seče drva, da radi u poljoprivredi to.
Malo nas ostalo, nije tako za rad zemljište, nije to ravno, nego sve vrle na strane i tako.
Prilikom našeg boravka u Bajčetini, kapija Nikolićevog dvorišta bila je zaključena. Ispred je bio samo dežurni policajac i nekoliko radnika koji su postavljali električne vodove i ukopavali optičke kablove. Nikolićeva porodična kuća nalazi se u sredini velikog dvorišta, a jednu od tajnih prostora u kome je slobodno vreme provodi novi predsjednik Srbije, otkriva nam komšinica Smiljana Nikolić.
Njegova žena ima baštu što nema niku u Bajčetini. Sveće ima bolje nego ko ćeš u Kragujevcu. To je usejala, uradila, kad uđeš u njeno dvorište to blista.
Za radio Slobodna Evropa iz Bajčetine, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o položaju dece bez doma. Svako dete ima pravo na porodicu, jedno je od onih ljudskih prava koje se smatraju neupitnim. Nažalost, u svetu su na stotine hiljada dece bez doma. Ostali su bez roditelja, neki u ratovima, drugi u prirodnim katastrofama, a mnogi od njih su, nažalost, i žrtve trgovine ljudima. Kako omogućiti ostvarivanje jednog od osnovnih ljudskih prava, kako omogućiti usvajanje dece, a da se istovremeno izbjegnu moguće zloupotrebe? Koliko država otvara prostor legalnom usvajanju i vodi li se računa i o posvojiteljima? U Hrvatskoj je u posljednjih deseta godina oko 800 dečaka i devojčica ostvarilo pravo na druge roditelje. Daleko više ih u dečjim domovima ili u domiteljskim porodicama. Iz teme sedmice koju možete slušati u subotu 11. avgusta za ovo izdanje programa Mirjana Rakela je priredila.
Na listi potencijalnih posvojitelja u Hrvatskoj je, kažu podaci Ministarstva socijalne politike i mladih, 636 posvojitelja. Na posvojenje čekaju godinama. Jedan par uspio ih je sakupiti čak 12. Jasna Čurković-Kelova, pomoćnica ministrice za socijalni rad i mlade, o registru posvojitelja kaže.
Zapravo nama je registar posvajatelja bio važan zbog transparentnosti kod samog odabira posvajatelja od strane Centra za socijalnu skrb, a isto tako i da imamo podatak koji bi bio, dakle, kvalitetan podatak, a ne samo puko zbrajanje molbi, koliko zapravo potencijalnih posvajatelja čeka dijete za posvojenje.
Nije tajna da sustav ne funkcionira ili barem nije do sada funkcionirao. Zbog toga se mnogi samoorganiziraju u nadi da bi vlastitim iskustvima pomogli onima koji žele biti roditelji. Adopta je udruga potencijalnih posvojitelja i samih posvojitelja, čiji je glavni cilj pomoć i potpora u posvajanju i nakon posvajanja. Njena predsjednica Dijana Topčić-Rosenberg i sama je majka posvojene djevojčice.
To je jedno veliko pitanje. S obzirom na broj djece koji se još uvijek nalaze u sistemu socijalne skrbi, moj odgovor bi bio da nije.
I kao što svaka priča ima pojedinačnu sudbinu, tako i Dijana govori o danima kada je njena djevojčica ušla u njihov dom.
Mislim, prvo morate znati da većina, velikom broju djece koje su posvojena, koja nisu nedonošće mala bebe, one su uglavnom izložene nekom većoj ili manjoj količini ili traume ili zapuštanja. Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, vokabular je bio jako ograničen, ona nije prepoznavala ni boje, ni nazive voća, povrća, većine predmeta. U prvih jedno, dva tjedna je uglavnom samo šutila i smješkala se, govorila da ili ne, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila, šta od nas, šta od bake, šta od ujaka, od prijatelja, i nosila sa sobom jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto. I kako je vrijeme prolazilo, možda nakon jedno 3-4 tjedna je počela ostavljati ipak po jednu ili dvije stvari, valjda kako je rastao osjećaj nekakve sigurnosti da će bar doći na isto mjesto. Dok nismo stigli do toga da je odlazila i vraćala se kući samo sa jednom igračkom, na primjer. Sigurno prvi godinu dana nismo spavali dobro jer se ona budila svake noći otprilike oko 2-3 ujutro i dolazila je provjeriti u naš krevet jesam li ja tamo, i često smo nastavili spavati zajedno. Bojala se izgubiti osobito mene iz vida, na primjer, tako da smo provodili skoro 24 sata skupa. Ali ja znam da je koliko je nekako rastao njen osjećaj sigurnosti sa nama, tako je nekako rastala naša količina ljubavi prema njoj. I ja mislim da to je isto druga velika stvar koju moramo znati, da bez obzira što mi u jednom žarko želimo prodati roditelji i dobijemo dijete u jednom trenutku, i sigurno kad dobijete jedno malo biće koje odjednom postane vaša odgovornost i koje je krasno i ima velike tamne oke i gleda vas i smješka vas, da, mislim, vaše srce reagira na to. Ali jedino kako vrijeme prolazi, shvaćate da je ljubav nešto što raste sa vremenom, sa neprospavljenim noćima, sa brigama, sa odlukama, sa trenucima veselja i smješkova, i sa prvim puta kad vas dijete zagrli i kaže mama ti si dobra ili mama ja te volim. Da, tako da svakako je to jedan vrlo emotivno bogat proces koji utječe na nas i koji isto tako mijenja naše dijete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o visokim temperaturama koje idu iznad 40 stepeni, a koje zadaju velike probleme i proizvođačima sira i kajmaka podno Zlatara. Zbog suše sve manje trave za ispašu stoke, pa je i kvalitet mlijeka slabiji, a dodatni problem je i čuvanje ovih namirnica na tropskim temperaturama, zabeležila Danica Gudurić.
Meštani iz Prijepolskih i sela podno Zlatara kažu da je na ovako visokim temperaturama jako teško sačuvati sir i kajmak da se ne pokvari.
Loše je do Boga, toplo, uslova, baš najboljih nema. I gde čuvate? Trudimo se, imamo neke kolibe, ali trudimo se, ali teško je u ovome paklu.
To su drvene kolibe?
Da, da.
Jel može da ostane tu?
Pa, to je za sad najbolje, trenutno, i tako je.
Iz kog ste vi mesta?
Iz Akmačića.
To je kod Varoši poznati proizvođači sira i kajmaka. Isplati li se baviti ovim poslom?
Pa isplatio se, nema prodaje, ali nema prodaje i teško. Teško je opstati.
15 godina sam školovala djecu od ovoga. Danas je jako neisplativo baviti se ovim poslom. Imala sam 3 krave, pa 2, pa sad ću prodati opet jednu. Nema primanja, nema prodaje.
Većina je ovih dana kako sa usadima?
Nikako, bez vode, bez.
Jeste posušila
se? Jeste, hvala, nema kiše, nema ništa. I suva trava, isto ko na sijenu. Niti da vode da zaljevaš, ni da ta mora da uspije, teško nam.
To je katastrofa, bre čovječe Bože. Nema, sve se živo isuži, nema šta ni da stoka pase, nema ništa, bre. I ono što si posio, ništa nikada se nije nikada.
Kako uspjevate da sačuvate sirika?
A kako? Moraš da se boriš po frižiderima, po podrumima. Odmah čim probi sad, dva, odmah u frižider, samo se ohladi u frižider, inače gotovo.
Je li slabiji kvalitet?
Ma normalno da je slabiji, ne može da se zakajmači, ne može da i kajmak, žut, sir, i onda beže, to je masnoća, a oni kažu što ti je, ono mastan ostane kad masnoća ne izađe na kajmak, već ostane u sir.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.